Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışacağıq. Həm söhbətlərim Akkord İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblıdır. Samir bəy, bu yeni yollardır, tunellərdir, keçidlərdir, istifadəyə veriləndən az sonra, yəni belə bir müddət keçəndən sonra belə təmirlərə başlayır. Artıq, yəni siz özünüz də yəqin ki görürsünüz, belə fəallaşıb artıq bu yolların, tunellərin, keçidlərin təmiri. Sizcə bu belə də olmalıdır, yoxsa nə ilə bağlı ola bilər sizcə bu?
Ən güclü mütəxəssislərdən biri olan Emil Axundov, yəni o hələ 2006-cı ildə demişdi ki, bu sürətlə və bu keyfiyyətində yetişdirilən körpülər və tünellərin ömrü çox az olacaq. Demək olar ki, bu proqnoz indi bugün reallaşmaqdadır və onu da reallaşma sonuna gətirib çıxardır ki, nəinki yeni tikilmiş körpülər, ya tünellər, məsəl üçün götürək Ramstonun yanındakı körpü və tünellərə aid eləmək olar. Bir neçə ayrı faktlar var. Mən özü bildiyimi deyirəm sizə. Yəni, onlarda indi problemlər yaranır. Yəni, bu ümumiyyətlə tikinti ilə bu, məsəl üçün Ramstonun yanında olan körpüdə, yəni onun yanında tikinti gedirdi və bizdə belə bir məlumat var idi ki, məsəl üçün körpüdə titrəmə var idi və körpü yavaş ümumiyyətlə, yəni bərbat vəziyyətə düşür. Yəni, bu problemlər çoxalır. Amma ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, problemlərin ən böyük, belə deyək, pik həddi çatacaq hansısa 5-8 ildən sonra. Yavaş-yavaş onların tikintisi vaxtı buraxılmış texniki və bir neçə ayrı formada olan fərqləri, nəticələri göz önündə olacaq. Eyni belə problem, məsəl üçün, yaranmışdı Bakı aeroport yolunda belə bir problemlər də var. Biz o yolla gedəndə fikir verə bilərsiniz ki, çatların sayına. Bu problemlər artacaq, yəni gəncənin bu Azərbaycanın sırf belə deyək də korrupsiyayla da bağlanmaq düzgün deyil. Bu ümumiyyətlə, yəni bu neft ölkələrinin xəstəliyidir, yəni bu ölkələr çoxlu pul və s. o qədər çox gəlir ki, bax xərclər gəldi, gəlmədiyi yeri lazım oldu, olmadı. Hamısına infrastruktura bu pullar ödənilir və pullar çox belə deyək də qeyri-effektiv xərclənir. Vəsaitlər, büdcə vəsaitləri, qeyri vəsaitlər çox qeyri-effektiv xərclənir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yəni həm dövlət iqtisadiyyatı qeyri-effektiv, həm də xüsusi yəni özəl sektorda, xüsusi sektorda belə çox qeyri-effektiv işləyir. Yəni bu ancaq dövlətin yəni boynuna da yıxmaqda bəlkə də düz olmazdı. Ümumiyyətlə belə baxanda məsəl üçün bir neçə tikinti obyektləri var ki, məsəl üçün onların ifadə verildiyi müddətləri keçən il idi. 2008-ci il idi, 2007-ci il idi, amma bu günə kimi olaraq istifadəyə verilməyiblər.
Bu nə ilə bağlıdır? Vəsait çatışmamazlığıdır? Nədir problem burada?
Vəsait çatışmamazlığı ən balaca problemdir burada. Yəni, bugün yəni, ölkənin prezidenti demiş kimi, ölkədə bizim pulumuz var və pulumuz həddindən artıq çoxdur. Və büdcəmiz də bugün çox, bizim üçün belə baxanda az deyil. Ümumiyyətlə, yəni, bunu nəzərə almaq lazım ki, bu günə kimi Azərbaycanda həm müstəqil insanlar, həm hökumət dairələri sovet prinsiplərində yaşayırlar. Yəni, ölkəni, Azərbaycanı sovet prinsipləri ilə, yəni bizim iqtisadiyyatımız ölçüldü. Yəni biz fikirləşirik, bizim iqtisadiyyatımız çox böyükdür, amma halbuki belə deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox balacadır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı bu qədər pul vəsaitlərini absorbsiya eləyə bilmir. Bu qədər pul vəsaitlərini, belə deyək də, real iqtisadiyyatda ümumiyyətlə yatıra bilmir. Yəni real iqtisadiyyatın gücü çatmır. Yəni siz fikir verin, ümumiyyətlə yəni gəlin deyə nəzərə alaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni bugün bu qədər sərmayəni, investisiyanı cəlb eləyib, real iqtisadiyyata qoya bilmir. Bu iqtisadiyyat çox balacadır.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Samir bəy, bir şey deyim sizə, bax, nə mani olur ki, misal üçün, yəni belə sizin dediyinizdən belə çıxır ki, pul çoxdur, Azərbaycanın iqtisadiyyatı kiçikdir, amma nə mani olur ki, misal üçün, bax, indi yəqin siz görmüşsünüz, Ağa Neymətullah küçəsi ilə İdarəli prospektinin kəsişməsində yeraltı yol ötürücüsü, o qısa bir müddətdir istifadəyə verilib, amma onun yəqin ki, mətbuatdan doxuduz, üstündə 2-3 dəfə yol sökməsi oldu, sonra onun piltələri tökülür, fəhlələr onu təzədən birləşdirirlər. Xırdalan dairəsini dedik, sonra Ramstorun yanında orada Yəni siz dediniz, orada başqa bir şey də var. Məsəl üçün mən foto çəkilişlər aparmışdım orada. Fəhlələr artıq orada bu piltələr, qopan piltələri yenidən yapışdırırlar. Sonra o tunelin altında məlumatlar var ki, artıq yeraltı keçid tikiləndə kanalizasiya sistemini, ümumi böyük bir kanalizasiya sistemini zədələyiblər. İndi orada artıq yenidən problemlər var. Yəni pulun çoxluğu keyfiyyətə niyə təsir eləyir? Bax, əgər çoxdursa.
Bilirik ki, yəni bu gün Azərbaycanda tikintinin keyfiyyəti nəzarət nəzarəti tamamilə yoxdur. O bir tərəfdən, yəni belə deyək də, dövlət orqanları, dövlət rəhbərliyi tələb edir tikintilərin, yəni ki, işləri fantastik sürətlə həyata keçirsinlər. Bir ikinci hansısa bir günlərə bunlar olan açıqlanma həsələləsinlər. Hansısa konkret müddətlər qoyulur, çox qısa müddətlər. Və şərt qoyulur, siz bu tikintini bu vaxtda həll etməlisiniz. Mən bir neçə tikinti şirkətinin rəhbərliyi ilə danışmışam. Onlar mənə nəzarə deyirlər ki, bizə tapşırırlar ki, məsəl üçün aylıq işi bir aya görməlisiniz. Biz də 3 aylıq işi görmək üçün 1000 adam lazımdırsa, biz elə deyirlər ki, bir aya görməlisiniz bu işi, biz 2000 adam götürürük. Bu adamları biz üzr istəyirəm, gedirik qul bazarlarından yığırıq. Bunların heç bir kvalifikasiyası, peşəkarlığı, təcrübəsi bu insanların yoxdur. Bunlar deyir ki, bunu görməlisən. Bu da yəni gətirib ona çıxardır ki, yəni qeyri peşəkarlar bu işi görürlər, çox sürətlə görürlər. Ona görə də yəni işin keyfiyyəti də çox aşağı düşür. Və cəhə ona gəlib çıxadır ki, yəni ki, pullar yönəldir infrastrukturaya. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda pulu siz infrastrukturadan başqa və yəni dövlət infrastrukturadan başqa hərif və həyə yönəldir.
Samir bəy, maraqlıdır. Yəni niyə misal üçün daha çox infrastruktura, körpü, yol tikintisinə daha çox pul ayrılır və niyə görə keyfiyyətsiz olur? Yəni bax, belə deyim də, o pul tam xərclənmirmi o layihəyə, ona görə keyfiyyətsizdir? Yoxsa siz dediniz, bir qədər tələskənlik olur, hansısa ad günlərinə, yubileylərə açılışlar təyin olunur, bax bu tələskənlik də ola bilər.
Bizim hökumət həqiqət elə 2005-də, 2006-da 2000 bu proses bir müddət davam etdi. Məsəl üçün, yönəldirdi bütün vəsaitlərin bir hissəsini, infrastruktur ilə birlikdə yönəldirdi istehsalat müəssisələrinin ikincisinə. Və ortaya çıxdı ki, üzrəcəm, bu istehsal müəssisələri ixrac qabiliyyətli deyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ixrac bazarları yoxdur. Yəni, biz Rusiyanın, Ukraynanın, Qazaxstanın bazarlarını demək olar ki, tamamilə itirmişik. Vermişik onları, bağışlamışıq demək olar ki, onları türklərə, iranlılara, Avropa şirkətlərinə. Biz yəni bazarları itirmişik və bizim mallarımızı nə Amerika, nə Avropa, nə Türkiyə öz bazarlarına bıraxısı deyirlər. Heç vaxt da bıraxmayacaqlar. Amma biz də bizim öz ənənəvi bazarlarımızı itirmişik və hökumət də bunu 2007-də, 2008-də aydın gördü ki, məhsələr vəsait qoyulur, amma məhsələr bir müddət işləyirlər, bir ay, iki ay sonra məhsələr dururlar. Biz Rusiya bazarını itiririk. Bizim Bakıdan başqa bütün Azərbaycan regionları bugün məhz Rusiyanın hesabına, Rusiya bazarının hesabına dolanırlar. Biz o bazarları real itirmişik. Hükumət də bunu gördü, ona görə hökumət başa düşdü ki, yəni ki, Şamaxıda 5 dənə zavod açır, xaladin istehsalı, maşın istehsalı, televizor istehsalı, paltar yuyan maşın istehsalı, 2 aydan sonra bütün zavodlar durur. Bəki kimə satacaq bu məhsulları? Azərbaycan bazarı nə boydadır? Bütün dünyada bu faktdır ki, yəni ki, varlı ölkələr, neft istehsal edən ölkələr vəsaitləri başlayırlar qoymağa sırf infrastruktur layihələrinə. Pulların ümumiyyətlə fantastik dərəcədə büdcədən yuyulması prosesi gedir. Məsəl üçün siz fikir verin, biz köprülərdən danışırıq, biz yeraltı keçidlərdən danışırıq. Fikir verin, şəhərdə məsəl üçün nə baş verir? Şəhərin mərkəzində bütün yəni köhnə, qədim, gözəl binaları üzr istəyirəm. Onları çox keyfiyyətsiz, çox səviyyəsiz şəkildə divarların təmizliyi ilə ağardılar. Niyə? Niyə görə, məsəl üçün, Parisdə, Romada, Londonda heç kimin ağlına gəlmir ki, məsəl üçün, köhnə binaların divarlarını təmizləsinlər. Ümumiyyətlə, bina o gözəlliyidir, binanın qədimliyidir, binanın antikvariyatıdır. Amma bu niyə görə olur? Ancaq bir məsələyə görə. Bu, pul yolmasıdır. Burada bir fakt da var ki, bütün infrastruktur layihələrin, yəni tikintilərin, evlərin, binaların təmizlənməsinin, yəni verilən sifarişlər vaxtı belə bir sistem işləyir ki, 50-50-yədir, 40-60-adır. Yəni, məsəl üçün, şirkətə müqavilə bağlanır 100 manat, amma şirkətə ödənilir ümumiyyətlə 50 manat. 50 manatın içində həm şirkətin 100 manatda gördüyü işlərin vergiləri də var, həm şirkətin sahiblərinin o 50 manatın içində gəliri də var, həm işlərin maaşı, material xərcləri, yəni bunlar hamısı 50 manatın içindədir. Bu da həm də bir faktorlardan biridir ki, işin keyfiyyəti aşağı düşür. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda yeni investisiya bunu gözlənilir. Yaxın 3 ildə Azərbaycanda gəldim, onlarla yeni körpülər, yeni yeraltı tunellər tikiləcək. Yəni iqtisadiyyatın pul absorpsiyaya qabiliyyəti Azərbaycanda çox azdır. Yəni deyəm, bizdə istehsal məsələləri yoxdur, bizdə ixrac yönümlü iqtisadiyyatı yoxdur, bizim qeyri neft ixracımız hardasa ümumi ixracın 1%-dən azdır. Bu faktlardır. Ona görə iqtisadiyyat balacadır, pullar da yönəldilir iqtisadiyyata. Ancaq infrastruktura. İnfrastrukturda yenə deyim sizə çox administrativ təzyiq var, korrupsiya təzyiqi var, peşəkarsızlıq təzyiqi var. Bu adam sifəti çıxadır ki, tikintinin keyfiyyəti ümumiyyətlə, infrastruktura beklənən tikintisinin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və bu proses gəlin deyim sizə günü-gündən artacaq. Azərbaycanda bugün yeni investisiya layihələri gözlənilir. sırf layihələrin çoxusu olacaq. Gəndə infrastrukturla bağlı, çünki ayrı ölkə daxilində ayrı sahələr yoxdur. O bir tərəfdə nəzərə almaq lazımdır ki, hökumətə heç də sərfəli deyil ki, insanların maaşını qaldırsın. Ona görə bütün ölkəyə gələn vəsaitin o strateji büdcəyə keçirilir. Onlar hamısı yönəlcək infrastruktur layihələrinə. Mən heç də təəccüblənməyəcəyim ki, günlərin biri bir xəbər susacaq ki, məsəl üçün Xəzərin ortasında biz bir ada tikəcəyik Azərbaycan hökuməti. Bir layihə yaradacaq, məsəl hansısa bir xarici şirkətinə bir ada tikəcəyik. Bu da olacaq. Ola bilər ki, sabah biz hansısa bir Xəzərdə yerləşən adaları quru ərazi ilə hansısa bir köprü ilə birləşdirək, o da yeni bir, məsəl üçün, kruaz zonaları açıq. Necə Cirədə, məsəl üçün, belə bir layihə var. Yəni, pulları bu cür xərcləmək yolu ən rahat yoldur. Pulları yumaq üçün ən rahat yoldur. Və korrupsiya üçün də bu ən gözəl variant. Və bütün dünyada bu sınanmış variant. Yəni, sırf Azərbaycanda, Azərbaycan korrupsiyonerlərinin icad etdiyi mexanizm deyil. Yəni, dünyada qəbul olunmuş variantdır korrupsiyonerlər arasında.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışırıq. Həmsöhbətlərim Akord İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblıdır. Afaq xanım, bu Ramstorun yanında mən özüm də bir çi foto çəkiliş aparmışam. Orada üzlü piltələr var, mərmər. Onlarda problemlər mən gördüm.
Nə problemlər var?
Fəhlələr misal üçün o qopub o piltələr, onları düzəldirdilər. O üstündəki piltələr sonra bizə
yox, onun üç tərəfi hələ o üç tərəfdə orada bir dənə patistansı var idi. Onların köçmə ora hələ də. Yəni orada yəqin çəkəndə də görmüsünüz ki, ora bağlıdır.
O, artıq oradan işləyir avtomobilin hərəkəti var.
Hər tərəfli. Amma onun üstündə patistansı vardı. O patistansı köçürülüb. Amma ora köçürüləndən sonra, yəni ora tam halda elə bil ki, bizə təhvil verməyiblər ki, oranı bağlayaq. Yəni ona görə orada yəni patistansının olduğu yer var və orada ikinci dəmir yol körpüsü var, elə keçidin birinin yanında. Yəni o hələ qurtarmayıb. Bir də orada elə bil ki, keçidin birinci təhvil verilən keçidin yanında köhnə köçürülmüş patistansı var.
Mən bir şey deyim, Afaq xanım, bu bəli. Babək prospektindən gələndə yerin altından maşın gəlir, keçir Xətayın heykəlinə tərəfdə, yəni bildirsə deyirəm.
Aha.
İndi yeni Bakı Baş Polis İdarəsinə tərəf. Bax, bəli, o, bəli. Mən oranı deyirəm, orada artıq məncə mani olacaq.
Yox, yox, ora istifadəyə verilib.
Bəli, bax, mən onu deyirəm, oradan mən şəkillər çəkmişəm, orada fəhlələr o qırmızı mərmərlərdən piltələr döşənmişdir.
Orada ola bilir ki, yəni mən sizə bir şey də deyim. Məsələn, maşın dəyirsə, biz onu təmir eləyirik və yaxud da oradan keçir, uşaq keçir yuxarıdan ya və yaxud da
ora maşın dəyən yerlər deyil, çünki aralıdır orada müəyyən
hansı hissədir, mən bilmirəm də, siz onların şəkillərini heç olmasa mənə göndər. Mən onlarla bağlı sizə açıqlam. Mən ona görə konkret bilmirəm ki, söhbət hansı hissəsindən gedir.
Ümumiyyətlə, o tunelin yeraltı ötürücünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu mən dəqiq bilmirəm axı. Mən indi sizə konkret işini deyə bilmirəm axı. Bilməyim üçün mən gərək təzədən onunla bağlı bütün məlumatları dəqiqləşdirəm. Çünki orada yenə deyirəm, o böyük bir kompleksdir. Orada hələ ikinci dəmir yol xətti tikilməyib. Yəni o hissə tikilməyib. Patistansanın üstü tərəfləri.
Yox, mən o tərəfi demirəm. Mən o tərəfi demirəm. Sadəcə bu tərəfdir, o Ramstor tərəfi, ora artıq
məncə orada. Mən başa düşürəm də sizi.
Bu tenderlə tikilmişdimi bu?
Bəli, bəli. 2006-cı ildə tenderdə qalib gəlinən binadır.
Akord
yəni yenə deyirəm, orada konkret mən çəkiliş qrupumu göndərərəm ora. Arxiv üçün çəkilişi göndərərəm. Mən orada baxarıq ki, yəni söhbət orada nədən getdiyini dəqiqləşdirərik. Ondan sonra mən sizə deyə bilərəm ki, konkret oradakı hansısa mərmərə nə olub. Tikilən hər bir şeyin təbii ki, tikildiyi kimi qalsaydı, yəni nə təzədən düzəldilməyə, nə bir şeyə ehtiyac qalmazdı. Məsələn, Xırdalanda vurdu, ot aparan maşınlar divarı dağıtdılar. Sumqayıt tərəfdən gələn bir yük maşını dəydi. Nəinki körpünün üzünü, hətta asfalt örtüyündə dəyişəsi oldu. Yağı dağıldı, töküldü oralara. Üç tərəfdən plitələri gəlib əllingi ilə söküb evinə aparıb evlərində tapılan adamlar oldu. Yəni polisə müraciət elədi, evindən tapılan adamlar oldu. Yəni bizdə ictimai nəzarət olmadığına görə hər bir halda hər hansısa bir hadisə baş verə bilər. Yəni onun üçün mən deyirəm ki, əgər mən konkret bilsəydim ki, söhbət konkret nədən gedir, yəni mən ona görə
Afaq xanım elə bir şey deyim, sizə elə siz özünüz xatırladınız, indi mənim onunla bağlı da sualım olacaq idi. Bu Xırdalan dairəsində bax indi hazırda çinlilər oranı təmir eləyirlər də təzədən. Bəli. Belə baxanda, yəni oradan tez-tez keçirik də biz həmin o dairədən, yeraltı keçiddən. Belə baxanda, yəni belə adi gözlə də görünür ki, kənardan baxanda həm piltələrin qoyuluşudur, düzülüşüdür elə hər tərəfdə, heç o maşın dəyməyən tərəflərdə də keyfiyyətsiz yapışdırıldığı görünür, belə kələkötür yapışdırıldığı görünür. Ümumiyyətlə oranda akord kimdə o keçidi.
Haranı?
Həmin o Xırdalan dairəsin.
Xırdalan dairəsindəki keçidi biz dikmişik.
Bəli, yer altı da, yəni o
dairənin. Biz də Vaz dairəsindəki körpünü bəli, dikmişik.
Bəli, ora nə qədər vəsait ayrılıb, yəni o yadınızdadır.
Valla onlar vəsaitlərlə bağlı, onu Azər Yol Servisindən soruşsanız daha yaxşı olar.
Amma nə vaxt təhvil verilib o?
Vəsaitlərlə bağlı məlumatı həməşə onlar yayılır. Kesin o məlumatı yaymırıq.
Bəs keçid nə vaxt istifadə verilib?
O keçid... Deməli, ifadəyə verildi.
Təxminən bir 5 aydır, 3 aydır, yəni belə dəqiq...
Təxminən onları, avtovağzalın nə vaxt açılışı
olmuşdur. Hə, bəli, o açıldı, haradasa səhv eləmirəmsə, may ayı.
Yəni, yenə deyirəm, komputerin qarşısında deyiləm deyən bəzi suallara...
Bir də, Afa xanım,
cavab verə bilmirəm.
Bax, bir şey deyim, indi bax bu, siz belə deyək, akord tikir, istifadəyə verir. Körplərdir, tunellərdir, yeraltı keçidlərdir.
Bəli.
Sonra bunlar hazır olandan sonra hansısa bir qurum, dövlət qurumu onu təhvil götürür mü keyfiyyətinə filan? Yoxsa elə açılış olur, bundan da iş bitir, yoxsa?
Əlbəttə ki, təhvil götürməlidir. Təhvil götürməsələr, yəni oranın tikinti aparılan müddətdə də tikintidə nəzarət də olunur, sonra da təhvil
götürür. Kimə təhvil verir? Məsələn, kim təhvil götürür sizin tikintilər, misal üçün?
Yəni, Azərbaycanda kimə təhvil verirlər işlərin hamısın?
Yox, sizin misal
üçün. Yəni, sifarişçi təşkilat var və əgər biz onlarda podratçı olaraq iştirak eləyirik, düzdür? Yəni, podratçı şirkət olaraq biz Azər Yol Servisinin sifarişini yerinə yetiririk. Yəni sonra da komissiyada təşkil olunur, komissiyada gəlir, qəbul eləyir. Amma sonradan yəni yenə deyirəm, hansısa bir nə isə qüsurlar olursa, hansısa bir nələrsə dağılırsa, vurulur, dağılır, ya kənar başqa müdaxilələrlə dağılırsa, yəni şirkət onu artıq öz vəsaiti hesabına bərpa eləyir. Çünki elə şeylər var ki, məsəl üçün təhvil verilən müddət ərzində gəlir, nəsə dəyir, dağıdır. Məsələn, yenə deyirəm, xırdalan körpüsünün bir hissəsini ağır tonnajlı maşın vurdu, dağıtdı. Təhvil verilməmiş, yəni rəsmi surətdə təhvil verilməmiş dağıtdı. Onu təhvil verəndə kimə deyəsən ki, hə, maşın vurub dağıdıb. Yəni, təbii ki, onu düzəldib təzədən təhvil verməlisən.
Afakan, bu təhvil verdiyiniz obyektlər var. Müəyyən problem çıxan deyəndə yenə də siz təmirləyirsiniz, yoxsa artıq sizlik deyil o?
Məsəl üçün, keçidləri təhvil veririk. Yəni, təhvil verilən müddətə qədər, yəni biz orada nəzarət sistemimizi də saxlayırıq, hər şeyi də saxlayırıq. Yəni, amma elə şeylər yerlər var ki, bunlar açıq ərazidədirlər. Məsələn, keçidlərdə biz Heydər Əliyev sarayının qarşısında və yaxud da Milli Bargin qarşısında, yəni bu xidməti eləyə bildik. Çünki qapalı bir məkan idi, burada nəzarət eləmək mümkün idi. Yəni ora biri çöldə, biri içəridə iki nəzarətçinin saxlanması mümkün idi, yəni bunu elədik. Amma yolun ortasında, yəni çölün düzündə hansısa bir işi görürsənsə, artıq biz ona nəzarət eləyə bilmirik. Çünki onun üçün, yenə dediyim kimi, ictimai nəzarətin özü ən güclü nəzarətdir, yəni bizdə o yoxdur. Bax, Xırdalanda körpünün üstünün, o keçidin üstündəki mərmər plitələrin əksəriyyəti imeni tərtdə hansısa şəxslər tərəfindən sökülüb aparılmış. Mən inanmıram ki, bunu kimsə söküb xəlbətçi aparanda ikinci bir adam onu görsəydi, deyərdi ki, ayıb olsun, sən bunu yaparsan. Yəni, bu yoxdur bizdə. Yəni, xaricdə necədir? Küçədən keçəndə biri siqnal verir, qabaqda qayıya, qovursu zəng eləyir, məsələn, dövlət polisə zəng eləyir ki, ay polis, plankəs lazım olmayan yerdə siqnal verdi, bu da mənim nömrəm, şahid deyilir. Amma bizdə bunu eləmək mümkün deyil. Ona görə ki, heç kim eləmir. Amma o birisinin elədiyinə göz yumur, keçir gedir. Ramsorun yanında, yəni biz orada ondan sonra Azadlıq prospektindən zığa gedən hissə var orada. Yəni Fəhlə prospekti. Biz orada demək olar ki, hər gün yeni gül əkilir, yeni ağac qoyulur və yaxud da ki, ot qatı, yəni yaşıllaşdırma qatı dəyişdirilir. 12 kilometrlik ərazidir. 12 kilometrlik ərazidə biz hər kilometrə bir nəzarətçi qoya bilmərik ki, bu dayansın orada. Yəni gəlirlər ot gül kollarını kökündən çıxardıb aparırlar.
Hafa xanım, amma mən bir şey deyim də, indi ekspertlərlə mənim söhbətim olub. Qeyd edirlər ki, misal üçün Xırdalan dairəsi deyirsiniz, Ramstorun yanında.
Bəli.
Yəni, mən onlara sual verəndə ki, bax, bu yeni təhvil verilən yeraltı keçidlərdir, ötürücülərdir. Bunların müəyyən plitələri qopub, müəyyən problemlər yanar. Onlar qeyd edirlər ki, bu ayrılan vəsaitin ya tam xərclənməməsidir, mənimsənilməsidir, ya da hansısa tələskənliyə, hansısa naşı adamlara iş gördürülməsidir. Yəni, buna münasibətiniz necədir?
Yox, bilirsiniz, elə bir məsələlər var ki, yəni bizdə məsələn, mən bəzən ekspert fikirlərini qulaq asıram da, ekspertlərin dediklərinə qulaq asıram. Bəzən ümumi sözlərlə eyni şeyi çörəkçi barədə də, eyni şeyi yol çəkən barədə də, eyni şeyi binatikən barədə, eyni fikri yəni təkrarlamaqla dururlar. Amma Çox vaxt onlar işin məğzindən xəbərləri də olmur ki, yəni söhbət nədən gedir. Bəli, elə yerlər var ki, strateji əhəmiyyətli yollar var ki, məsəl üçün orada işin sürətlə aparılması vacibdir. Yəni o dərəcədə vacibdir ki, o yolun alternativi yoxdur.
Amma o da keyfiyyətə də təsir eləyir də yəqin ki.
Onun yanında biz iş görəndə, yəni siz orada görmüşdünüz. Yəni orada hər hansısa birin yolu bağlanıb, orada iş görüləndə ikinci alternativ yol yox idi ki, maşınlar hardan geçsinlər. Yəni belə hallar olur, amma yəni bu ona dəlalət eləmir ki, orada nəyisə keyfiyyətsiz aparılmasına əsas versin. Xeyr. Amma yəni ekspertlərin fikirlərinə, yəni mən bilmirəm, yəni bu məsələlərlə bağlı ekspertlər hansı fikirləri söyləyiblər. Amma mən çox istəyərdim ki, ekspertlər heç olmasa fikirlər söyləyəndə, yəni ekspertlər də müstəqil ekspertlərdilər. Məsəl üçün bugünkü günə qədər bizim şirkətə hər hansısa bir ekspert müraciət eləyib, hər hansısa bir məsələ barədə fikir mübadiləsi aparmaq fikrində olmuyor. Məsəl üçün, mən inanıram ki, xaricdə hər hansısa bir ekspert fikir mübadiləsi aparanda, yəni 2 gündən bir, 3 gündən bir telekanallar qarşısına çıxanda və yaxud mətbuat qarşısına çıxanda bu şirkətlərin, xüsusi şirkətlərlə apardığı işlərlə bağlı bunların qeydləri olur. Məsəl üçün, orada qeyddə deyir ki, mən filan şirkətdə oldum, oranın filan departamentinə filan iradları söylədim, o mənə belə cavab verdi. Amma bu əsaslandırılmış cavab deyil, belədir. Yəni, bizdə yenə dediyim kimi, ekspertlər ümumi sözlərə daha çox üstünlük verirlər. Məsəl üçün, bir də həmin bizlə bağlı bir məsələ var idi. Tamam başqa bir şirkətin çəkdiyi yoldan gedir söhbət və ekspert deyir ki, bəli, akordun tikdiyi yolda belə problemlərə haldı ki, o yolun bizə heç bir aidiyyatı yox idi. Yəni, bu cür hallarla biz tez-tez qarşılaşırıq. Necə ki, yaxın günlərdə yəni hörmət elədiyimiz qəzetlərdən birində zəlzələ ilə bağlı bir səhifəli yazı gedir, bir səhifəlik. Yəni, zəlzələdən gedir söhbət, başqa heç bir şeydən getmir söhbət. Zəlzələ ilə bağlı danışır, axırda ekspert fikirləri, yazı bütünlüklə ekspert fikirləri də analizlərdir. Yəni, mən yenə deyirəm, mən özüm də jurnalist olduğuma görə jurnalistlərə hörmətlə yanaşıram. Yəni, mənim təmsil elədiyim şirkətdə eyni zamanda. Yazının sonunda həm ekspertlər, həm mütəxəssislər deyir ki, yəni yaxın günlərdə Bakıda hər hansısa bir dəhşətli zəlzələ təhlükəsi gözlənilmir. Bu sözün axırında yazır. Hə, deməli biz akordun evlərində rahat yata bilərik. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda bu dəqiqə 125-dən artıq tikinti şirkəti qeydiyyatdan keçir. Heç akordun, yəni 125 şirkətin adının hamısından əsas, bircədən akordun adını çəkmək kifayətdir orada. Yəni, çox vaxt bu cür münasibət var. Nədənsə, balaca bir qüsur olanda bu qüsurun böyüdülməsi məsələsi var. Yəni, anlaşılmaz, çox anlaşılmaz məsələlərdir. Yəni, ekspertlərin də əksəriyyəti heç məğzinə varmadan və həmən məsələ ilə bağlı hansısa bir fikir söyləyə bilirlər, hansısa bir məsələ qoyurlar ortaya ki, hə, doğrudan da belədir, biz indiyə qədər də bunların şahidi olmuşuq. Yəni, mən bunu qəbul eləmirəm. Yəni, Azərbaycanda bu sahədə ekspert fikri sahəsində çox böyük boşluq var. Bu birisi mənada da yenə deyirəm, siz konkret olaraq mən o şəkilləri görsəydim, sizin çəkilişinizdəki şəkilləri görsəydim, mən onu bizim həmin sahə ilə məşğul olan mütəxəssislərə, onların poçtasına göndərib rəy alardım ki, nəyə görə filan yerdəki filan mərmər qopub. Ola bilər ki, nəsə baş verib, yəni mən deyə bilmərəm. Çünki ən azı təsəvvür eləyin ki, biz Ramstor dairəsindəki körpünün açılışına başlayanda səhər açılışdır, gecə, yəni biz orada gecə iş görürük, yəni açılışa hazırlaşırıq. Bir xanımın maşını Xətai heykəlinin yanından gəldi, idarə etməni itirdi və sizin təsəvvür eləmədiyiniz, yəni deyirsiniz ki, yuxarıdan mərmər qırılıb, mən belə başa düşdüm də ki, yəni yuxarıdan dəyişirlər mərmər dediniz.
Bəli.
Yəni, təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, o xanımın maşını körpünün bu tərəfindən perilaları da qıraraq düşdü həmən tunelə və tunelin bir hissəsinin mərmərlərini darmadağın elədi, maşın düşdü. Yəni, xoşbəxtlikdən xanımın özü, yəni xəsarət alsa da, yəni ölüm hadisəsi olmadı. Yəni, ağla sığmayan yerlərdən birdən elə hadisələrin nəticəsində ağla sığmayan yerlərdən tikilmiş bir şeyə xəsarət dəyir. Yəni, mən yenə deyirəm, mən konkret olaraq bilmədiyimə görə də siz konkret haranı deyirsiniz, yəni hansı hissədən gedir söhbət, yəni hansı daşlardan gedir və yaxud da ki, nə səbəb nə olub, yəni mən ona görə ona cavab verə bilmirəm ki, onun səbəbi nə ola bilərdi.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışdıq. Həm söhbətləri Makort İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyev var və iqtisadçı Samir Talıblı idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhv, təbaçı da xeyirli olmaq mən.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.